Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 12-си дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Ульян шәһәре болгарлары милли мәдәни мөхтәрият төзеде. Әнгайлар Кырылтайда автономия таләп итеп президент Путинга мөрәҗәгать юллады. Брежнев үлеменә 30 ел Русия һаман алга бара алмый. Тарихи сәхифәдә Милләт мәҗлесенең чираттагы шәлкемен тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Агора рәисе Павел Чиков президент каршындагы хокук яклау оешмасына керде. Мәхкәмә Казанда прокурорның хокук яклаучы Владимир Рубашныйга кисәтүен канунсыз дип тапты. Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевны гаепсез дип тапкан мәхкәмә рәисе хөкемдарлык статусыннан мәхрүм ителде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия президенты Владимир Путин президент каршында оештырылган ватандашлар җәмгыятен үстерү һәм кеше хокуклары шурасы турындагы фәрманга кул куйды. Шурада 62 кеше булачак, элекке 15 әгъза шурадан чыгарылган. Шурага 39 кешене Путин үзе тәкъдим иткән, алар арасында журналист Леонид Парфенов, баш фатиры Казанда урнашкан Агора хокук яклау оешмасы рәисе Павел Чиков, Голос оешмасы җитәкчесе Лилия Шабанова һәм башкалар. Шурадан чыгарылган кешеләр арасында Мәскәү-Хелсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, хокук яклаучылар Светлана Ганушкина һәм Валентин Гефтер. Шура рәисе Михаил Федотов нәтиҗәле эшчәнлеккә өмет итүен белдерде. Шурага яхшы белгечләр, үз эшен яхшы белгән тәҗрибәле кешеләр тупланды. Эш нәтиҗәләре булар дип өметләнәм, диде Федотов. Казанның яңа Савин бистәсе мәхкәмәсе хокук яклаучы Владимир Рубашныйга кисәтү ясаган прокурор Артур Абуталипов өстеннән шикаятне Русиянең баш прокуратурасына җибәрү белән янады. Җәмәгать күзәтү комиссиясе әгъзалары арасында булган Рубашный 14 августта 19 санлы колониягә кергәндә кесә телефонын сакчыларга тапшырган булган. Сакчылар барыбер аны тикшергән, нәтиҗәдә аның тоткыннар белән сөйләшүне яздырыр өчен алып барган диктофоны, модем һәм акчасы алынган. Икенче көнне Казан прокуроры Абуталипов Рубашныйның бу гамәле төрмәләрдәге тәртип һәм таләпләрне бозу канунына каршы дип аңа кисәтү ясаган. Рубашный канун бозмауын дәлилләр өчен яңа Савин мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Хөкемдар Руслан Королёв прокуратураның кисәтүне тиешле кешегә җибәрмәүен билгеләп, аның Русиянең баш прокуратурасы фәрманын бозуын белдерде. Һәм прокурор өстеннән шикаятне баш прокуратурага җибәрәчәге белән янады. Мәхкәмә карары белән Рубашныйга белдерелгән кисәтү гамәлдән чыгарылачак һәм аңа хөкем эшләренә киткән 200 сум акчасы түләнәчәк. Башкортстан хөкемдарлар коллегиясе Уфаның Киров районы мәхкәмәсе рәисе Мөнир Вәлиевне хөкемдар статусыннан мәхрүм итте дип хәбәр итте республиканың югары шура рәисе урынбасары Елена Макушина. 2012 елның 9 ноябреннән Мөнир Вәлиевка яза буларак аның 3 дәрәҗә хөкемдар статусы алына дигән Макушина ясаган белдерүдә. Аның сүзләренә караганда бу язаны ул Россия хөкемдарлары статусы турындагы канунны һәм хөкемдарларның әхлакый кодексын даими бозып килгәне өчен ала. Канунны ничек бозу турында рәсми мәгълүмат юк. Вәлиевнең бу карарга шикаят белдерү өчен 2 ай вакыты бар. Мөнир Вәлиев Киров районы мәхкәмәсе рәисе вазифасында 2009 елдан бирле булды. 2012 елның 27 июлендә ул бюджеттан 1 миллион 600 мең сум исраф итүдә гаепләнгән. Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевны аклау карары чыгарган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дүшәмбе көнне Дәхлидә Хиндстан премьер-министры Манмоан Синг белән очрашу вакытында Әфганстан президенты Хәмид Карзай илгә инвестиция кертүне сорады. Минем бу сәфәрем хинд бизнесларын Әфганстанга чакыруга башлана. Бүгенге көндә Әфганстанда эш башлау шартлары яхшырды, диде Карзай. Хиндстан Әфганстанда юллар һәм хастаханәләр төзелешенә, авыл җирләрендә электр утын үткәрүгә һәм 2 миллиард доллар акча бирдем. Шулай ук мәгдән табу карана 11 миллиард долларлык инвестиция кертү мөмкинлеген отты. Хиндстан дәхлигә полиция кешеләрен, канун системын һәм дипломатик хезмәтләрне ягандан аякка бастырырга ярдәм итә. Афган хәрбиләре Хинстанда күнегүләр үтә. Ике илне дә күрше Пакистан белән мөнәсәбәтләрнең киеренке булуы да берләштерә. Карзайның сәфәре 5 көн дәвам итә. НАТО генерал-секретаре Андерс Фок Расмусен дүшәмбе көнне НАТО парламент ассамблеясының Прагада узган утырышында Грузиядә сайлаудан соң вазгыятькә борчылу белдерде. Җума көнне Грузия мәхкәмәсе карары белән хәрби кешеләр башлыгы Георгий Каландадзе һәм Грузия армиясе бригада командиры Зураб Шаматава фидия акчасына иреккә чыгарылды. Әлеге эчке эшләр министры Бачо Халаена тикшерү барышында сак астында калдырырга карар ителде. Өчесенә дә узган атнада вазифаларын үз мәнфәгатьләрендә куллану гаебе белдерелде. Өчесе дә президент Михаил Саакашвили белән эшләде. Саакашвилинең берләшкән милли хәрәкәте 1 октябрь парламент сайлауында яңа премьер-министр Бензина Иванишвилинең грузин хиялы коалициясенә җиңелде. Расмусен хөкем эшләренә сәясәтнең йогынтысы булмавын теләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә Болгар милли мәдәни мөхтәрияте теркәлде. Алар Татарстан ярдәменә өметләнә. Сембер өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре болгарчылардан куркып калган. Бу хакта Болгар автономиясе рәисе Хәмзә Янбаев белдерде. Алтын Урда хәрәкәте координаторы Ирфак Шихапов бу автономия төзелүне татарларны бүлгәләүдә яңа адым буларак бәяләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия юстиция министрлыгының Сембер, ягъни Ульяновск өлкәсендәге бүлеге шәһәренең Болгар милли мәдәни мөхтәриятын теркәде. Бернинди кыенлыклар да булмады, ничек документларны тапшырдык, шулай теркәлдек тә дип белдерде әлеге автономия рәисе Хәмзә Янбаев. Теркәлгәнгә кадәр мөхтәриятны оештыру җыелышына аның сүзләренчә йөзләп кеше килгән. Халык 12 кешедән торган идарә һәм бу яңа оешманың рәисе итеп Янбаевны сайлап куйган. Янбаев автономияне Сембер шәһәрендә моннан 15 еллап ук элек барлыкка килгән Болгар яңарышы, ягъни Болгарское возрождение оешмасының яңа югарырак баскычы буларак бәяли. Азатлык радиосына аңлату эшләрен даими алып барганга сафларының елдан-ел арта баруын да белдерде ул. Хәзер безгә Сембер өлкәсендә яшәүче чуашлар да кушыла, алар да татар шикелле үк чуаш сүзенең дә кушамат кына булуын аңлый башлады, ди Янбаев. Аның сүзләренчә, мөхтәрият алга таба да болгарчылык хәрәкәтен киңрәк җәелдерергә тели, әмма моның өчен оешманың нинди дә булса мәгълүмәт чарасын әлегә булдырырга җыенмыйлар. Янбаев автономия төзелгәч тә башка татар оешмаларының үзләреннән көнләшеп, хәтта шөрләп калуларын да белдерде.
Безнең бар Ульяновскида бик яхшы билгеле күп яхшы эшләр эшләп килүче оешма бар. Ул инде тоже безнең наемы бер 15 ел бар. Бу татарская национальная автономия. Тоже ул общественная оешма, общественная организация, общественные эшләр белән, тоже шулай культура, история белән, туган тел белән, татар теле белән яклап күтәреп, поддерживать итеп килә. Так что бар татарский национальная культурная автономия, бар булгарский хәзер национальная культурная автономия. Ну, татарский национальный культурный автономия дага дитекчеләр, мин барысында әйтәлмин, но каса-каса дитекчесе безгә папаской, әтек шулай. Папаской смотрят, үзләренен бәли дәрәҗәләренә, үзләренен чигәтим положение сама, үзләренен кешеләренә бездән бәли бераз гына көтәләр угроза или ревность бар. Без үттек озон юл от полного неприятия через этап непонимания к уже признания.
Диде Янбаев, нинди генә милли мәдәни мөхтәрият булмасын, ул билгеле бер милләтнең мәнфәгатьләрен кайгырта. Телне саклап калу, мәдәниятне үстерү, тарихны һәм гореф-гадәтләрне яш буынга иңдерү эшләре алып бара. Русияның кайсы төбәгендә генә теркәлмәсен, һәр мөхтәрияттның таянган халкы, һәр вакыт ярдәм кулы сузып торган республикасы я дәүләте бар. Мисал өчен, Татарстандагы әрмән милли мәдәни мөхтәрияте Әрмәнстан белән тыгыз хезмәттәшлектә уртак тел табып эшләй. Сембердәге Болгар милли мәдәни мөхтәрияттәнең тирәге һәм таянычы кем булыр? Азатлык радиосы бу сорауны Янбаевка юллады.
Сезнең фикерегезне, если логически продолжить, то без Болгарияга, Софияга, Таянарга тиешлибез. Но без Таянабыз үзебезнең монда якын, без бит бер нәсел татарлар. Безнең анды милләт таянычыбыз бар, Казан, Татарстан. И безнең күбрәк эшебез дә просвещение, продвижение знания о своей истории. Безнең күбесе Татарстанга багышланган, Татарстанга таянып эшләнгән. Но Татарстанда безне булгарский автономияны да, булгарское возрождение да, шул булгар темасын кире какмылар. Даже на государственном уровне Татарстанда и в общественном мнении тоже. Тогда кирекак мы без грябула шуда бар, без нын мероприятий ларга, без нын акция ларга, бик якше шартланыр, уртаклашып, катнашулары да бар. Пример, да, алсак, бернеше ел куйдык не памятник Кулгалига. Шул Кулгали памятнигин куйган вакытта, безге түрлі яктан, Татарстаннан, бик зур ярдәм ясадылар. Интеллигенция да, хөкүмәт ягыннан да Татарстаннан булышучы булды, булышулар булды. И халык та нитмәде, борчылмады.
Диде Янбаев. Җәмәгать эшлеклесе Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов Сембердә Болгар автономиясенең тиз генә теркәлүен Мәскәүнең татарны таркату адымы буларак бәяләде.
Бу инде алачыр, күренеп тора. Бүген татарлар бу индустриаль Россиядә руслардан кала икенче халык һәм шактый көчле халык бөтен якларда. Сәяси якларда, икътисади якларда уже аяқталып. Үзәктәге кайбер дәүрәләрнең бу халыкны көчсезләндерергә тырышуы ул табигый хәл. Бу чынлап та алар тарафыннан әле башка адымнар да булачак. Ул бит инде халык саны алдыннан булып алды. Татарларны анда башка төркемнәргә, тиктәрләргә, мишәрләргә, тагын кемнәргәдер бүлергә итеп ана нагайбәкләрне аерым халык итеп яздылар бит. Гәрчә алар кипчелекләре белән шушы Казан арты арчаяны татарлары булып калалар. Үзебезнең милләт кешеләренең шушылай турыдан-туры татарга каршы эшләве әлбәттә аяныч икән. Ну, татар арасында сатыклар һәрвакыт булган, бар һәм булачак.
Диде Шихапов. Шихапов үзенең Сембер болгарчылары һәм шулай ук Оренбурда болгарчылык идеясе белән янып киюче 6-7 кеше белән аралашкалап торуын белдерде. Ул яклардагы татар халкының 99%-ның үзләренең татар икәнлекләрен аңлауларын бу ялгыш юлга кирип китмәячәкләрен дә әйтте. Аның фикеренчә, болгар автономиясен булдыру бөтен яктан килеп караганда да зур ахмаклык булып тора.
Бу бик зур ахмаклык. Бүтін яқлапта, тарихи яқлапта, сәяси яқлапта, миллилік яғынан да. Бұл кішілер, тұрғы татар халқына қаршы үшлершілер, милләтті тарқатуының бір юлы. Енді бұл дегенің дейдір тарихи егіп сана менен мен әлбетті. Жәмғиятті, хәрбір жәмғиятті, хәрбір халықта кішкене гене бір үліш шизофреникләр һәр вакыт була. Тарихи яктан караганда да бу әйберенең бер нинди түгел, нигезе юк. Ул әз генә тарих белән җитәрлек кызыксына һәрбер кешегә билгеле. Чөнки әйтик, бүгенге көндә йөзләрчә, меңнәрчә документ бар татарларның һәр хәлдә 14-нче гасырдан үзләрен татар дип, телләрен татар дип атаганнары турында. Бу әйберләрне халыкка җиткермәвебез, ул әлбәттә тиге тарихчыларның, журналистларның гаебе. Тулы объемында җиткермәвебез. Bu bilirsiniz, 44-ci yılda postanavliyini kararın yüzünde zamanında bizim koybir oğlu parıkçılarımız diveydiğinde, kuşturmaklar içinde, ömürleri boyu şuşu bulgarçılık teorisine işlediler. Bugün onlar üzere de anlı, ömür boyu yuk, buş birisi olmadan teoriyi geçtirenlerin, lakin şuşu evrine tanıları, onların ömür boyu yazgan evrilerin yukka çıkarı.
Deb bildirdi İlfaq Şihapov.
Ozatlıq
Dağıstan'ın Nığay rayonu Tırıklı Mektab ауылында ұзған қырылтайда қотнашқан вәкілдер Русия президенті Владимир Путинға Нығайлар көмәкләшіп яшәген Ставрополь крайы Чечня һәм Дағыстан жерләрендә автономия булдыруны сорап мөрәҗәгать юллаган. Алар фикеренчә Дағыстаннан айырылып автономия булдыруына аларның этнос буларак сакланып калуга һәм киләчәк буынга үз жерләрен саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Русия фәннәр академиясе этнология һәм антропология институтының өлкән фәнни хезмәткәре Әхмәт Ярлыкапов азатлыкка билдирүенчә, бу мәсьәлә инде беренче тапкыр гына күтәрелми. Узган кырылтайда да Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юлланган булган, әмма алар һәрвакыт җавапсыз кала икән. Нугайлар тагын бер кат мөрәҗәгать итеп карарга булдылар, ди Ярлыкапов.
Нугай халкының вәкилләре күптән бирле автономия мәсьәләсен күтәрәләр. Нигә дисе, нугайлар 3 төрле Федерацияның субъектләренең арасында яшәйдылар. Ставрополь крае, Дагыстан, эми Чечня. Менә шушы үч субъектның кошылган җирләрендә берничә районнар нигезендә автономия төзүге федерал хөкүмәтеннән теләделәр. Нигә өчен? Нигә дисә 1957 елда Грозный областы Yoğatılıp Çeşene İngilizce'ye kaytadan kurulganda Nogaylar minnesusu 3 subyektin arasında bölüngenler. Susu bölünüp yasağanı Nogaylarga, Nogaylarının medeniyetine zor boladı. Negedese minne bir neşe mekteplerde Nogay tili okulmaydı Ставрополь krayında. Dağıstan'da okulmadı. Olsa da Nogay tilinden dersler bermege kıyın boladı. Nege desi oku kitaplar yetpeydi. Karachaeva Çirkesiyada Nogaylar yaşaydı. Şu Karachaeva Çirkesiyada oku kitaplar baspalanadı. Baspalansa da onlar yetpeydi Dağıstan'da. Ya da az kepti yetedi. Со оқуқтар етпегені қиын болады. Сондай қиынлықлар, оннан басқа экономика яқтан қиынлықлар, экология яқтан қиынлықлар болады. Неге десе, бүгін Ноғай шөл, жерлердің көбісі Дағыстан өкіметтікі. Дағыстан өкімет отгонный животный отстой деп қолланады жерлерді. Yerlerge köp zorluk diyedi. Ekologiya katastrofası dep de söyleydiler bizim Nogay halkın vakilleri. Meseleler, sorular şeşilmegen sebeple Nogay halkın vakilleri avtonomiya deriniz dep tilediler.
Avtonominin uzagi koyda bula?
Avtonomiya etilse mine Ставрополь крайдың Нефтекум районы, Степновский районның бір кешегі, соң Дағыстанда Ноғай районы, Тарумов районы, әм Кизляр районы, әм Чечня, Республика Чечняда Шелковской районның кешегі, со Ноғайлар қосылып бір ерде яшайтаған ер. Со ерде автономия етпеге тілейділер. Нугайлар менә шу ер кошылган ердә 60 мең халыкка юк яшайды шу ердә. Булай Россиядә нугайларның саны 100 меңгә юк.
Ярлыка бу фәйтүнчә ассимиляция зур тизлек белән бара. Телгә игътибар юк, хәтта дәреслекләр чыгару өчен бер үзәктә юк. Карашай ширкәстәгеннән ныгай дәреслекләр чыга, әмма алар башка төбәкләргә я барып җитми, я аз күләмдә килә. Ставропольдә ныгай телле хәтта предмет буларак та өйрәтелми, ди ул. Әйтергә кирәк, ныгай телле татар теленә бик якын, җәмәгатьчелектә ныгайлар шул ук татарлар дигән фикер бар. Татарның күп төрле кавымнарының ыгышуында да алар сизелерлек урын тоткан. Кайбер белгечләр башкортның бүгенге мәдәнияте дә нигездә ныгай мәдәнияте дип баралар. Башкорт шәҗәрәләре дип аталган тарихи шәҗәрәләр дә кайбер галимнәр тарафыннан ныгайларныкы дип нисбәтләнә. Уфага нигез салучы саналган ныгайны да кайбер галимнәр ныгай милләте белән бәйлиләр, чөнки бу җирләр диләр алар күчмә ныгай җирләре саналган. Бүгенге тарихи әдәбиятны күзәтсәң, ныгай мордаларның урыс патшалары белән язышкан ярлыклар да аерым китап булып басылып чыкты. Ныгай урдасы исемле тарих китабы да татар галиме Марсел Әхмәтҗанов тарафыннан язылды. Идегәй дастан да татар әдәбияты дәресләрендә өйрәнелә. Татарның бәйсезлек символына әйләнгән Ныгай мырзасы кызы Сиенбикә дә татар романнарында, Татарстан урамнарында, әдәбиятта, бәйет мәҗәтләрендә күккә ашкан манара булып та мәңгелеккә урын алган. Гомумән, Ныгай татар мөнәсәбәтләре катлы-катлы татар тарихында серле, мавыктыргыч, фаҗигале һәм сыкландыргыч сәхифәләр булып тора. Ә кайчандыр бер халык саналган империялар саткан татар ныгай бүген аерым милләтләр булып саналалар. Уртак тарих, уртак әдәбият, уртак мәдәни мирас, уртак каһарманнар бүген дә бөтенләй тылмашның кирәге булмаган уртак тел бар, әмма милләтләр аерым. Бәлки кемнәрдер кайчандыр бу ике халыкны аергандыр. Бәлки алар бер милләттә булмагандыр, бәлки кайбер галимнәр фикеренчә бу ике милләт шул ук ныгай дип тә аталгандыр. Әмма тарих өчен барлык шуннан гыйбарәт, ныгайлар бүген үзләрен аерым милләт дип саный. 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда, Русиядә ныгайлар халкы 90666 кеше исәпләнә иде. Дагыстанда 38200 кеше, Чечняда 3500 ныгай яши. Ә 1989 елның 1 гыйнварына Чечняның Шелховской районындагына да 74000 район халкының 11000 ныгайлар санала иде. Карашай Черкес Республикасында алар 15000 исәпләнә. Ставрополь краенда 20000-нән артык, Астрахан өлкәсендә 4500 ныгай яши. Табигый ки, милли демографик вазгыят бу төбәкләрдә җирле халыкларның статусы үзгәрүенә бәйле. Тормыш дәрәҗәсенең түбән булуы балалар үлеме Русиядәге ныгайларның табигый артымын бик тиз кимүгә китерде. Ныгай гаиләләрендә балалар азайды, 1-2 бала белән генә чикләнәләр. Аналар саулыкка туймый. Ныгайлар тупланып яшәгән күп кенә урыннарда элементар тормыш уңайлыклары юк. Дагыстандагы ныгайлар яшәгән төп җирләр әдәбиятта, тарихи документларда да ныгай даласы дип атала. Бу Каф тавы алды, Терек һәм Кума елгалары арасы, балчыклы һәм кымлы җирләр. Ставрополь калкулыгы, Хәзер диңгезе ясылыгына барып тоташа торган урыннар. Хәзер бу урыннарның тарихи ныгай даласы дигән атамасы да юкка чыгарылып барыла. Тарихи атама урынына Каспий яны даласы дигән атама уйлап чыгардылар. Бу җирләр тагы да элегрәк Кыпчак кыры дип аталган. 1957 елгы территориаль бүленеш ныгай автономиясе төзер өчен киләчәккә бернинди дә мөмкинлек калдырмады. Ныгай халкының аңлавында 1957 елгы фәрман милләт фаҗигасы дәрәҗәсенә күтәрелә барды. Чөнки ныгай җирләрендә әлеге фәрман нигезендә ясалма чикләр сызылды, халык бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. 1990 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Төньяк Кавказдан ныгай яшьләрнең гаммәви күчеше бара. Моның сәбәбен яхшы тормыш эзләү, яшәгән җирдә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләр Себергә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башкага әйләнеп кайтмый. Алар әкрен генә үз туган телләрен оныта, үз тамырларына, тарихларына, ата-баба йола гадәтләренә кызыксынуын югалта башлый. Бу урында Русиянең реформатор Столыпинның сүзләрен китерү урынлы булыр. Халыклар кайвакыт үзләренең милли максатларын оныталар, ләкин андый халыклар халак була. Алар ашламага әйләнә һәм шуннан тукланып башка кечле халыклар туа, дип язган ул. Аның сүзләрен ныгайларга карата туры килә. Ныгай теле Кыпчак теле төркеменә карый, ныгай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикеренчә, ныгай теле эш шибәгә бүленә. Кара ныгай шивәсе, бу шивәдә Дагыстанның ныгай районында Терек һәм Кума елгалары тирәсендә утырган ныгайлар сөйләшә. Ныгайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүчеләр сөйләшә. Бу ике шивәдә сөйләшүче халык дала ныгайлары төркемен хасил итә. Тагын ак ныгай шивәсе дә бар. Төрки халыклар үзләренең кавемләрен кара һәм акларга бүлеп караганнар. Каралар төньяк, аклар көнбатышны аңлаткан. Караша ширкәсәге Кубан елгасы буенда урнашкан Ставрополь өлкәсенең Куанна авылында минераль сулар шәһәрендә яшәүчеләр ак ногайлар төркеменә карыйлар. Кара ногай һәм әдәби ногай шибәләре лингвистик яктан бер бөтенлекне тәшкил итәләр. Шул ук вакытта ак ногай шибәсе аерымрак тора. Халыкларны ассимиляцияләү мәсьәләсе дә дөнья тарихы кебек үк тарихи проблема. Әмма ногайларга килгәндә бу мәсьәлә совет хакимияте урнашканнан соң программа төсәлде. Әле 1721 елда ук Петр идарә иткән чорда ук Астрахан губернаторы Волынский Әдисән һәм Җәмилүк ногайларын калмык кылычларына аерым-аерым күчереп утырту өчен тырыша. Бу ногай халкын юк итү сәясәтенең дәвамы була. Дагыстан җитәкчеләре Волынскийның эшен дәвам итеп, ногайлар кумыклар белән кушылып бетәргә тиеш, ногай яңарышының киләчәге юк дип уйлыйлар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы ногайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгаландылар. Ногай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау Русия субъектлары Дагыстан, Чечня, Карачай, Черкес, Астрахан һәм Ставропольның тиешенчә финансламаулары ногай милли мәдәниятенең сакланып калу-калмавын көн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбаплары юк, бердәм нәшрият юк, ногай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн чаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган телне, әдәбиятны өйрәнмәү борынгы ногай мәдәниятен бетерү шигенә китереп җиткерде. Дагыстанда ногай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара, 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек ногай халкының 1% гына ногай телен камил белә. Ногай теле дәүләт теле буларак Караша ширкәсендә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә ногай теле күрсәтелмәгән. Русиядә ногайларның уку-укыту буенча аерым учреждениеләре юк. Ясалма территориаль бүленү шартларында милли мәгариф системасының начар эшләве, гомумән бетә баруы ногай халкының телен, гореф-гадәтләрен милли үзаңын бетерелүенә китереп җиткерде. Һәм ногайлар автономия булдырып кына сакланып кала алуына ышана.
Азатлык радиосы. 1982 елның 10 ноябрендә Леонид Брежнев үлеме белән Советлар Берлеге җитәкчелегендә буыннар алмашуы дәвамлы реформалар һәм реформаларга каршы реакция башланган иде. Брежнев үлеменнән соң урнашкан силовиклар белән технократлар коалициясе әле дә исән. Русия һаман алга бара алмый. Наив акмалны тыңлыйк.
Узган 30 ел эчендә Русиядә җитәкчеләр дә, алар еш куллана торган сүзләр дә берничә мәртәбә алышынды. Әмма төп мәсьәлә әле дә шишелми кала бирә. Әгәр дә реформалар Русиядәге элитаның хакимияттә калуына куркыныч тудыра икән, ул реформаларны ничек гамәлгә ашырырга? Брежневның үлеме хакимиятның Сталин чистартуларыннан соң тиз арада Коммунистлар партиясе баскычларыннан югарыга үрмәләп, Советлар Берлеген дистәләрчә ел идарә иткән өлкән буыннан арынуына да китерде. Күбесенчә шимал сатуга нигезләнүче совет икътисады Брежнев хакимияте ахырына таба торгынлыкка керде һәм нефт бәяләре төшү белән кыйынлыклар башланды. Сәяси система сыгылмалылыгын югалтты. Коррупция чәчәк ата башлады. Җәмгыятьтә икейөзлелек гадәти күренешкә үрелде. Яңа буын элита реформалар зарурлыгын аңлый башлады. Үзгәрешләр башлану өчен басым ясаучы ике төп төркем КГБ һәм технократ режим либераллары сәер коалициягә берләште. Алар Советлар Берлеген җитәкләргә ике яктан ике кешене тәкъдим итте. Берсе КГБ кандидаты Юрий Андропов, икенчесе технократлар сайлаган Михаил Горбачев. Хәзерге Владимир Путин идарәсендәге силовиклар белән технократлар альянсы да шул ук коалицияны хәтерләтә. 1980 елларда Андроповны һәм Горбачевны җитәкчелеккә куйган шул ук берлекнең бюрократик варислары гасырлар чигендә Кремльгә Владимир Путинны утырткан иде. Нью-Йорк университеты профессоры Марк Галиотти дә хәзерге Русияне ул чактагы Советлар Берлегенә охшата. Андропов нәрсәнедер үзгәртү зарурлыгын аңлаганнарны бер коалициягә туплый алды. Бу Совет Коммунистлары партиясе үлчәве белән караганда шактый киң нигезле коалиция булды. Анда либераллар да, реформаларны шөрепләрне катырак бару юнәлешендә алып бару турында уйлаучылар да бар иде. Алар барысы да бер нәрсә, ул вазгыятны саклап калу мөмкин булмавы турында уртак фикердә булды. Андропов коалициясен шул нәрсә берләштерде. Һәм Андропов коалициясе Горбачевның хакимияткә күтәрелүенә китерде. Горбачев аны эшләтеп җибәрә башлауга проблемнар чыкты. Шул кадәр киң коалицияне ничек тотып торып булсын ди. Путин да мындай басымны күрде һәм ул инде уңышсызлыкка дучар булды. Иҗади мөмкинлекләр инде сарыф ителеп беткән, ди Галиотти. Андропов моделен социолог Ольга Крыштановская Кытай моделенә охшата. Ул сәяси реформалар үткәрмегенә икътисадка базар механизмнарын кертүне күздә тота. Андроповның 1984 елда үлүе сәбәпле Советлар Берлегендә андый модель гамәлгә ашырылмый калды. Әмма аны Путин кулланырга теләде һәм бу модельнең мөмкинлекләре бик шикләнгән булуы тиз арада ачыкланды. Икътисади вазгыять бераз яхшырып, урта сыйныф барлыкка килә башлау белән, алар барыбер сәяси ирекликләр таләп итә башлый. Бу хукукларны кире кагу исә иҗади мөмкинлекләрне буа башлый һәм тутырыксызлык башлана. Киңрәк икътисади һәм сәяси реформаларны күздә тотучы Горбачев моделе исә ахыр чиктә авторитар хакимиятне җимерүче көчләрне уятып җибәрә. Шулай итеп, Андропов моделе дә, Горбачев моделе дә ахыр чиктә силовиклар белән технократ либераллар коалициясен икегә аера. Әгәр Андропов моделен гамәлгә ашыра башласаң, технократлар баш күтәреп, урта сыйныф белән берләшә башлый. Горбачев моделе тулы көченә керә башласа, 1991 елның августында булганча силовиклар баш күтәрә. Шулай итеп, Брежнев үлеменнән соң 30 ел үтүгә карамастан, Русиядәге система элеккечә ябык буҗра хәлендә кала бирә.
Наиф Ахмалны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде. Агыйделдән Сәлман булай дигән: Брежнев якташны күмүне көндез туры эфирдә карады совет халкы. Табутын кабергә төшергәндә әллә бау зылды, әллә ни булса булды, табут бау тотучы ирләргә буйсынмый үз ирке белән кабергә төшеп китте. Кишен телевизорларда бу эпизод киселгән иде инде. Якташ диюм шуннан борынгы татар шәһәре Чаллы берничә еллар город Брежнев булып яшәде. Бик авыр Рәсәйдә патша язмышлары, әхвалы ныкы әйтәсе дә юк дип язып калдырган Сәлман, фикерләрне тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз. Асынгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай бүген Оренбур якларында булырбыз. Тапшыру азагында сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Русия президенты Владимир Путин президент каршында оештырылган ватандашлар җәмгыятен үстерү һәм кеше хуклары шурасы турындагы фәрманга кул куйды. Шурада 62 кеше булачак, элекке 15 әгъза шурадан чыгарылган. 39 кешене Путин үзе тәкъдим иткән, алар арасында баш фатиры Казанда урнашкан Агора хукук яклау оешмасы рәисе Павел Чиков та бар. Шурадан чыгарылган кешеләр арасында Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, хукук яклаучылар Светлана Ганушкина һәм Валентин Гефтер. Казанның яңа Савин бистәсе мәхкәмәсе хокук яклаучы Владимир Рубашныйга кисәтү ясаган прокурор Артур Абуталипов өстеннән шикаятне Русиянең баш прокуратурасына җибәрү белән янады. Хөкемдар Руслан Королёв прокуратураның кисәтүне тиешле кешегә җибәрмәвен билгеләп, аның Русиянең баш прокуратурасы фәрманы бузуын белдерде һәм прокурор өстеннән шикаятне прокуратурага җибәрешәге белән янады. Мәхкәмә карары белән Рубашныйга белдерелгән кисәтү гамәлдән чыгарылачак һәм аңа хөкем эшләренә киткән 200 сум акчасы түләнәчәк. Башкортстан хөкемдарлар коллегиясе Уфаның Киров районы мәхкәмәсе рәисе Мөнир Вәлиевне хөкемдар статусыннан мәхрүм итте. Мөнир Вәлиев Киров районы мәхкәмәсе рәисе вазифасында 2009 елдан бирле булды. 2012 елның 27 июлендә ул бюджеттан 1 миллион 600 мең сум исраф итүдә гаепләнгән Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевны аклау карарын чыгарган иде. Мәскәүдә ислам яңарыш фирқасы әгъзалары булуда шикләнелеп 6 кеше тоткарланды. Русия эчке эшләр министрлыгының интернеттагы сәхифәсендә чыккан мәгълүматка караганда, тикшерүчеләр бу кешеләрне оешманың җитәкчеләре һәм актив әгъзалары дип саный. Фирқаның Русиядә эшчәнлеге тыелган. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмуссен дүшәмбе көнне НАТО парламент ассамблеясының Прагада узган утырышында Грузиядә сайлаудан соңгы вазгыятка борчылу белдерде. Саакашвилинең Берләшкән милли хәрәкәте 1 октябрь парламент сайлауында яңа премьер-министр Бедзина Иванишвилинең грузин хиялы коалициясенә җиңелде. Расмусын хөкем эшләренә сәясәтнең йогынтысы булмавын теләде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уф!
Уфада ФСБ бір түркім мұсылманнар иләрінде тінту ештірған еді. Оларға хәкім қорары шығарылды. Мұсылманнарыны яқлаушы фикірлерін ештірбіз. Тұратау тауы тересінде жанжал қойыра, ол табиғат хайкәлі деп илан етілген еді. Тулырағы етіп, Уфада хәбәршіміз Мәнер Вафин сөйлей.
16 ноябрь Уфада 25 мұсылман ғойләсінде имейді қызметләрі тінту өткерген еді. 4 кіші Алексей Хамадиев, Рәсім Сатаев, Ойдар Ғарифжанов, һәм Евгений Кулагиннар қолға алынды. 11 ноябрь оларға мәхкәмә қорал шығарды. Тұтқарланушылар мәхкәмә бинасының қорал шығару залына узғанда, оларын туғанлары, дуслары тәкбир әйтіп, Аллаһу әкбәр деп тілектәштік білдіріп қалды.
Тәкбир! Аллаһу әкбәр! Сабыр, брат!
Мәхкәмә әлеге дүртәүне Русияда тыйылған Хизбут-Тахрир Әл-Исламы үйішмасы шәлігінде ғайыпләп, 2 ойға хүкім етті. Бұлар хүкінді мұсылманларыны яқлау жемашілік үйішмасы рейсі Ленар Вахитов шуларыны сүйләді.
6 ноябрь күнінде Уфала 25 фатирға ФСБ сотрудниклары ОСПынан келділер. Шул күнді облыс ұтқарып, запросқа алып кеттілер. Сағат 2-ге, 3-ге декларативіне тұттылар қойшы бірлерін. 4 кішіні шул күнді 3 сүткіға яқтылар, хам 3 сүткіған соң 2 ойға арест салып, алдырды арайынды. Шведский изоляторда бүгінгі күнде шул 4 кіші ұтыра. Біздің экстремизмді жәйіптейлер. Ол статияға біздің бір кішіміз жоқ, бір оңтай әлі шапармаймыз. Біз антай әшінен шығаланмаймыз. Бұл обысқылар, арестлар немелі болған дегенде, мұның мақсаты сондай, аның ниеті сондай. Мұсылманларды кішілер алдында террорист, экстремист болып көрсетірге, аларға қаршыға, кішілерді бастырға. Мен мұсылманды яқла бойынша емғаты етемшесі болғанша, бұл арестларына, обысқыларына обязательный порядке ұшал етірге мақсат бар, ниет бар. Күнде-күнде 4 кіші ұтыра, олардың бәлекей болулары бар. Отынлары бар, бір деген ішілерден кішілер, егіттер, ішке еріп, ішіме еңші, хикмат тұрмыс апарға тұрған кішілер бүгінгі күнде шул 2 ойға отырдылар. Мұның-мұнан ғана бітмес деп ойлаймыз, шуңа әзір болып отырамыз, күнде, любой күнде келерге мүмкіншілік бар. Біздің яқтан бір ни зиян кетіру олама деген ішілерден іштер жоқ. Бұл, мен ойлаймын, Мәскеуден келе, халыққа шул ислам деген еткереміз. Ішмейміз, ойналар құрамыз, балалар өстіреміз. Бік матур, емлі тұрмыс апаратыран кішілер мен сонды мен ситуация әліптік. Хүкімет яғынан бік алты репрессиялар басланды. Ресурс бұлар яғынан.
Бұл мұсылмандарыны жемағашілік яқлау үйшмасы рейсі Ленар Вахитов болды.
Азатлық радиосы Уфа.
Істерлі Томак шәһәріне яқын орнашқан Тұратау тауы тересінде жанжал қойыра башлады. Әлігі тау башқыр жемағачілігі сұрауы бойынша табиғат хайкәлі деп иғлан етілген еді. Ул юрматы ұру башқытларының изгі жері соналы. Бір отна әлік әлігі тұратауыны тарихи хайкәлер есімдігінен алуыны тәләп еткен қошылық шарасы ұзған еді. Онда Сәртамақның соды бірләшмәсі қызметкәлері қатнашты. Не үшін соды, үш жонда соды бірләшмәсі шималны әлігі шушы тұратаудан ола. Ә шимал бітсе, соды бірләшмәсіндәгі 10 мін кіші ішсіз қола, ғайлілерін дә сонағанда 40 мін кіші ғаш қола шақ деген сөз. Инді келіп ұзған ел 11 ноябір Уфада қошылық шарасы ұзды. Пекет башқаланың конгресс қол янында өтті. Онда 60-қа яқын кіші қатнашты. Бұлар хақында Октамыр үйішмасы рейсі Илік Агешев шуларыны сөйләді.
Пекет тұратау тауын яқлау бойынса әрине. Не үшін түгенде октябр айының атағында Сәртамақ қалағында митинг өткіргендер. Олардың талабы керегенше тұратау тауын суда производство бірікпәні. Әлбетте оларға производство соңы жетекшілігі отыртқан әр біріне 500 сом мұқсат тілеген, һәм олар шундай талап белән митинг үткәргәннәр. Алар шундай сара мәҗбүр итте башка җәмәгатьчелеге тагы сәяси акция үткәргән. Менә ошо акция ошо тротуар тавын яклау буенча. Бүгенге көндә шундай булды. Тротуар тавын эргәһендә заповедник булдыру,
Торатау тауына улыгыпты. Олыгын Торатау ставы изге як, һәм башкалар бар. Болын кот Торатау тауын кеймәуле талап бит ойны. Вәк шарштар болды. Вәк құрағынан келген емағат әңдәрі жағаны шылай ап көкбірі емағат харекаты нәң рейсі Азат Сайманы шарштаханы. О, президент Хамитов исеменә елған мүшелеті ұқыны, әншу мүшелет қабыл етелді.
Soda zavodunun boshqa shimol olar o'rini yo'qmi degan so'rovga Erik Agishev shunday deb javob berdi. Uyuşması reisi Erik Agishev buldu. Ozatlık Radyosu için Fadan Münir Vafin.
Ozatlık Radyosu'n tınlıysız Tatar Dünyası yanalıqları bile tanıştırın devam etibiz. Orenburg ülkesindeki Altın Kız Festivali Tatarlar kubləb yaşayan Esekay rayonunda 5-ci tapqır ötdi. Yubiley festivalde 100 illigə yaqın bala qatnaşdı. Şarada bizim xəbərçimiz Firuze Əbsəlamova da buldu.
Әлеге фестивальнең кыйммәте дә шунда, ул өлкәнең төрле районнарында яшәүче татар балаларын берләштерү белән бергә, балалар бакчасыннан алып мәктәп балаларына кадәр бергә аларның татар халык көйләрен башкаруда, татар шагыйрьләренең шигырьләрен ятлауда, мөнәҗәтләрне башкару өстендә эшләп килүдә. Булар барысы да Алтын кыз фестивалендә. Алтын кыз фестивален оештыручы Зәйтүнә Вәлишина сөйли.
Алтын кыз фестивале төбәк ара булып 5-нче тапкыр быел уза. Безнең бу фестивальгә елдан ел яңа артистларыбыз, киләнәне артистларыбыз 15 яшкә хәтлек. Үзебезнең туган телебезгә мәхәббәт, уяту, үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен онытмау, менә шушы яш буынга җиткерү, тәрбияләү өстендә эшлибез инде без бу фестиваль кысаларында.
Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Менә без тагын Алтын кыз фестивалендә очраштык. Быел Алтын кыз фестивалына 5 яш.
Сәхнәдә Кәшәриф авыл кызы Эльвира Ярулина. Җыр, сау булыгыз.
шунда алмыйсын килә. Ах, юләр махмай, тырыш яшлән, зурайга жәйсіз зур. Қордайып қатқай бұлынан, үш бүлім оңайсыз зур.
Фестивальдә Самар өлкәсе Гали улы балаларының катнашуы аңа төбәк ара исем статусы өсти.
Мин Асия Әхмәдиева, Гали авылы Кофесево районы Самара өлкәсенең мәдәният йорты директоры. Без инде 5-нче мәртәбә Әсәкәйгә кунакка килдек. Әсәкәйнең клуб мөдире Зәйтүнә апа безне кунакка чакыргач, Сөмбелә бәйрәменә. Без сөенеп, шатланып, үзебезнең коллективларны җыеп килдек. Безнең яңа гына оешкан 14 һәм 16 яшьлек балалардан торган Сердәшләр исемле коллективыбыз бар. Без 5-нче октябрьдә Бөтен Россия фестивалендә түгәрәк уенда катнаштык. Ә хәзер инде менә шушы эшебезне Әсәкәйдә күрсәтәсебез килә.
Апа абыйларының кечкенә галиләр дә калышмый. Әнә Рәис һәм игезәк кызлар Наилә белән Камилә дә җыр биюгә гашыклар.
Без Гали авылына килдек. Минем исемем Рәис, 10 яшь. Без монда бирергә килдек. Гали авылыбызны күрсәтергә.
Без килдек.
Гран-приға хужалар лайықлы болды. Йолан бию төркеме сон яғыннан да иң саллысы еді.
Гран-при бүләгенә лайық халық бию ансамбле Йолан район мәдәният йорты.
Оештыручылар белән сәнгатькәрләрнең максатлары уртак. Жюри рәисе Фердинанд Саляхов үзе дә җырламыйча булдыра алмады һәм соңыннан түбәндәгеләрне сөйләде.
Әйтелгәне бар инде. Бүтән нәрсә шәхесләрдән тора ди бу заманда. Һәм гомумән дөньяда безнең шундый олуг шәхесләр булган вакытта бик күп тарихи вакыйгалар булып тора. Менә шундый тарихи вакыйгаларның берсе Оренбург өлкәсе Әсәкәй авылында күзге моң үзебезнең милләтебезне нагыту, балаларыбызны барлау, алар күңелендәге яхшылык орлыгын үстерү өстендә эшләнеп килә торган бер фестиваль. Ул инде күп еллардан бирле булып килә. Аның идея авторлары шушының өстендә бик күп эшлиләр һәм без менә Казаннан сәнгатькәрләр бик тарып киләбез шундый чакыруларга, чөнки безнең бүгенгебез, узганыбыз, киләчәгебез алар балалар. Алар бүгенгебез генә түгел, киләчәгебез дә. Шушы балаларның нигә сәләтле икәнен, алардан без нәрсә өмет итәргә тиешле икәнебезне аңларга тиеш һәм аларга нинди ярдәм кирәген без аңларга тиеш. Менә шул булдыра алган ярдәмнәрне мөмкин булган кадәр без күрсәтергә тырышабыз. Бүген бик матур бәйрәм. Балалар барысы да әзерләнгәннәр, төрле номинацияләрдә, бию төркемендә, фольклор төркемендә булмасын, вокал, сәнгатьле уку, алар барысы да Тукай, Муса Җәлил әсәрләреннән өзекләр булды. Әлбәттә шатландыра. Үзебезнең балаларыбыз, безнең классикларыбызны бүген сөйлиләр икән, аларның җырларын алып җырлыйлар икән, безнең композиторларыбыз әсәрләрен халыкка җырларын сәхнәгә алып чыгалар икән. Әле бу милләтнең киләчәге бар дигән сүз. Шушы милләтнең киләчәген, аның олуглыгын, бөеклеген, татар халкының барлыгын белдереп тор өчен без балаларыбызны барлап торга тиеш. Менә шушы барлау көзге моң фестивале өчен дә бара. Һәм мин һәркайсына чиксез рәхмәтләремне белдерәм.
Сәхнәдән кызгә багышлап 20 ашагына дон җырланмады. Шушы ук балалар катнашында Әсәкәй район балалар сәнгать мәктәбендә укучыларның рәсем күргәзмәсе дә оештырылды. Алтын кыз темасы рәсем күргәзмәсендәге матурлык белән табигатьнең алтын кыз чоры белән бергә тәңгәл килде. Бу бәйрәмне оештыручы Әсәкәй районындагы бір дистеге яқын тотар ауларында 12 мінгіліп ешеген қолықның өз ғырып қадетлеріне, тоғыры бұлып қалуларына тағын бір өрнек. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Азатлық радиосы.
Һәр атнаның душанбасында Төркиядә яшәүче Гали Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның чираттагысы милләт мәҗлесе әгъзаларының язмышына багышлана.
Милләт мәҗлесенең күпчелек әгъзаларының язмышлары ничек булып беткәне мәгълүм түгел, ләкин шунсы билгеле, күпчелек Русиядә кала. Галимҗан Ибраһимов, Газим Касыми, Абруй Сәйфи, Сәләхетдин Абнагулов, Гилемдар Баембетов, Шахид Әхмәдиев, Сәгыйд Янгалычев, Фатих Мөхәммәдьяров, Фатих Сәйфи Казанлы кебек 20 чамасы кеше большевик булып китә. Ильяс Алкин, Гатаулла Баһаветдинов хәрби шураны милләт мәҗлесенә каршы куеп, Кивалиди исә башкортчылык хәрәкәтен башлап җибәреп, белеп яки белмичә милләт мәҗлесенә зарар китерәләр. Булар һәммәсе милләт мәҗлесе идеалларының тормышка ашмавында зур роль уйный.
Шуны да әйтергә кирәктер. Милләт мәҗлесенең язмышы Русия шартларында демократия принципларына нигезләнгән милли хәрәкәткә урын юклыгын бик ачык күрсәтте. Идел Урал төбәгендә яшәүче татар башкортларының милли теләкләрен тормышка ашырырлык кораллы көчләре булмаган. Зәки Вәлидинең кораллы көрәш юлын сынап та уңышка ирешә алмавы моны исбатлый. Инде әйтеп үткәнбезчә, милли мәҗлеснең бер төркем әгъзалары бу парламентка аны эчтән таркату, яшәтмәү максаты белән кергәннәр. Һәм теләкләренә ирешеп большевиклар партиясе ягына күчкәннәр. Ләкин аларда шулык большевизмның корбаннары булганнар.
Башкаларга килсәк, Максудиның Русиядә калган абыйсы Хади Максуди яки Фатих Кәрими кебек күренекле зыялыларның большевистик Русиядәге тормышлары һич тәйбәт булмаган. Султанбек Мәмлиевне 1920 елда ук атып үтерәләр. Гази Салихҗан узак вакыт төрмәдә яткан сәбәпле тифтан үлә. Шулай ук мөфти Галимҗан Баруди дә 1922 елда Мәскәүдә тифтан үлеп китә. Милли идарәнең мәгариф нәзарәте башлыгы Нәҗип Корбангалиев 1919 елда кызыл террор курбаны була. Малия Назире Алкин басым җәбергә түзә алмыйча 1930 елда Оренбурда вафат була. Милләт мәҗлесе әгъзаларыннан чит илгә кача алганнары Садыр Максуди, Закир Кадири, Гариф Кәрими, Латиф Яушев, Зәйнетдин Гафуров, Фуат Туктаров, Гомәр Терегулов, Габдулла Баттал, Зәки Вәлиди һәм Гаяз Исхакый.
Боларның җидесе төрле илләрдә яшәгәннән соң Төркиягә барып төпләнә. Араларында Милләт мәҗлесе, Төрек татар һәм Идел Урал идеяларын яшәткән бердәнбер кеше Гаяз Исхакый була. Бу идеяларны ул 1929-39 елларда чыгарган Яңа милли юл журналында һәм яна аның әйдәләве һәм Надир дәүләтнең әнисе Рукия Мөхәммәдиш белән әтисе Ибраһим дәүләт килдинең гамәли катнашы белән Манжурияда чыккан Милли байрак газетасында пропаганда
Икенче дөнья сугышы башлангач әлеге идеялар, фикерләр юкка чыккан кебек була. Ләкин 1955 елда Идел Урал Төрекләре исемле журналның ике саны чыгу, Али Акышның шул исемдә берничә әсәр язуы Идел Урал Төрекләре журналының оешманың 1980 елга кадәр нәшер ителүе, Хәзерге заманыбызда инде берничә елдан бирле кабат бу исем белән кешерәк бер оешманың түгәрәкнең эшләп килүе һәм хәтта Татарстанда да яңа бу исемдә вакытлыча газет чыгарыла башлавы бөек идеяның мәгънәви үшәкнең әле сүнмәвен күрсәтә. Тик шунысы бар, бу ышкыннар тоташ бер фикри ялкынга әверелерме билгеле түгел. Хәер, моны бары тик вакыт күрсәтә алачак.
Мен 1919 елның 13 декабрендә Коммунистлар партиясе Үзәк комитеты 1918 елның 22 мартында Татар Башкорт Совет Республикасын төзү турындагы карар юкка чыкты дип игълан итә. Хәер, 19 елның 23 мартында Зәки Вәлиди командалагындагы башкорт гаскәрләре большевиклар ягына күчә һәм шул вакытта төзелгән килешү буенча Башкорт автономияле Совет Социалистик Республикасы игълан ителә.
Müslüman komissariyatı 2 ayda milletler işleri boyunca komissariyattan Müslüman Kızıl Armiyası'n tizuge rıxsat ola. Çıxslavak korpusunun fitnesi Vahitov Sultan Galiyev hem başkalar için yeni fırsat tudra. Hem Rusya Müslüman komünistlerinin birinci siyizde 1918 yılının iyününde Kozan'da uzdırıla. Müslüman harbi kollegiyesi başlığı itip Mirsayit Sultan Galiyev soylana. İyülde bu kollegiye koramağında 6 armiyası составында 50 000 шамасы татар башкорт сугышчысы була. Көнчыгыш фронтында Чехословак бүлекләрен һәм Колчак армияләрен җиңү, Казанны аклардан азат итү, мусламан комиссариаты һәм аның аша Сталин позициясен ныгыта. Яулаган абруеннан файдаланып, Сталин мусламан коммунистлары партиясен тарата һәм 1919 елның башында бүтән мусламан оешмаларын РСДРПның структурасындагы көнчыгыш халыкларының коммунист ұйышмалары өзәк бюросында топлай. Мүсілман ғаскерлер де турдан-туры Қызыл армияға бойсындырыла.
İkinci türlü aytganda Tatar Başqa Cumhuriyeti turındağı qararını yuqqa çıxarıp, hatta 1919 yılının martında Başqa Cumhuriyetin iğlan etip, Müslüman komissariyetin küşsüzlendirələr, onun qonatın sındıralar. Sultan Galiyev, Firdevs, Ğusmanov, Kazakov, Burundukov, Yanbayev həm başqalar Tatar Başqırt Respublikası turındağı qararını yuqqa çıxaruğa qarşı çıxa, ləkin faydası bulmay.
Татар башкорт җөмһүрияте проектының тормышка ашмавы буталчык вазгыят тудыра. 1919 елның мартыннан бирле башкорт автономиясе яшәп килә. Шактый дәрәҗәдә формаль булса да, татарлар исә һаманда үз республикаларына ия була алмый. Бу мәсьәләне хәл итү процессында татар коммунистларын кушмыйлар. Татар автономиясен төзү турында Казан губисполкомы рәисе Хадаровский, халык комиссарлары советы совнарком рәисе Milletler işleri boyunca Halık Komissar Stalin, Kozan Gubkomu Sekretari Gardiyev hem Ufa Gubispolkomu Reisi Yeltsin yığılışıp söyleşeler. Xadarkovski Tatarlar arasında Respublika bilen idare eti uşun tapşırılık seretli komünistler yok. Respublikanı tüzü iktisatını qoqşatır, çünkü Kozan gubernası 10 milyon put buday jitiştire degen deliller kitirip, cümhuriyetini tüzüge qorşı şığa. Ләкин Ленин белән Сталин шул булган коммунистлар белән эш йөртербез дип бу фикерне кире кагалар.
Әлбәттә, татар автономияле Совет социалистик җөмһүриятен төзү эше шактый ук тайгак, тотрыксыз җирлектә башкарыла. Русларның Идел буенда күпчелекне тәшкил иткән татарларны тормар итәрбез дигән фикерләре һәм теләкләре коммунистларның, шавинистларның һәм демократларның бер үк дәрәҗәдәге диярлек тарихи куркулары һәм шул ук вакытта нәфрәтләре белән аңлатыла. 1920 елның май ахырында ВЦИК рәисе Калинин, Ленин һәм ВЦИК секретаре Энукидзе татар автономияле Совет социалистик республикасын төзү турында декретка кул куялар. Җөмһүриятне төзүгә багышланган җыелышта 59 кеше катнаша. Алар арасында Сәйдгалиев, Мансуров, Гайнуллин, Баймбетов, Ибраһимов, Бачков, Дагадов, Рошаль, Гордиев, Конов, Нинотиев, Хәмзин, Денисов, Хадаровскийларны аерым күрсәтергә мөмкин.
1917 елның статистика мәгълүматларына караганда, яңа республикада 3 миллион 120 215 кеше яшәгән. Аның 8% шәһәрләрдә, калганнары исә авылларда торган. Барлык халыкның 51% татарлар, 39% руслар, 10% башка халыклар тәшкил иткән. Аннан соңгы елларда алып барылган сәясәт нәтиҗәсендә татарларның чагыштырма нисбәте кими барган. Шулай итеп, милләтчеләр барлыкка китерербез дип планнарын корган бөек Идел Урал дәүләте, татар башкорт большевиклары хыялланган зур татар башкорт совет җөмһүрияте барысы да хыял булып кына калган. Бу проектларны гамәлгә кую өчен милләт мәҗлесендә, аннары хәрби шурада, ниһаят мусламан комиссариятында бик нык тырышкан бишара Галимҗан Шәрәфнең тасысыр тизелгәннән соң, шулай итеп татар җөмһүриятенең тизелүе без татар башкортлары өчен гомум Милли мәсьәләнең хәл ителүе җәһәтеннән иң мөһим адымнардан берсе дип язарга мәҗбүр булуы үзе үк бик гыйбрәтле.
Бу
əsərdən əzəklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində də tapalasız. Adresimiz azadlıq.org. Şunun bilən Azadlıq radiosunun bugünkü tapşuğu tamam, hörmətli tinglovçular. Bugün sizin bilə Praqa studiyasında Landış Xarası buldu. Kiləsi şirəşularına qədər isən sağ oturuqız.